Dicito Dominus, ego cogito, cogitationes pacis, et non afflictis. Invocabitis me, et ego exaudiam vos, et reducam captivitatem vestram. Decunctis locis. Benedixisti Domine terram tuam, avertisti captivitatem Iacob. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Dicito Dominus, ego cogito, cogitationes pacis, et non afflictionis. Et ego exaudiam vos, et reducam captivitatem vestram. Decunctis locis.